Det første fine F-ordet som vi skal snakke om I dag fremover. Kan du si fremover? Åh, det så bra, vet du. Og vi starter rett på det første bibelverset. Jeg anbefaler å få opp notatboka og få opp mobilen eller hvor som helst du vil notere på. Bibelverset kommer opp på skjermen, men det blir altså 12 bibelvers I dag, så det bare å være klar. Men vi jo her for å ta imot Guds ord, og ikke mitt ord, så det jo bra. Enig? Ja, svigermor enig. Det flott. Vi begynner I Filipperbrevet 3, vers 13-14. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran og jager mot målet. Til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Glemme det som ligger bak og strekke meg ut til det som ligger foran. Her vi masse, masse mennesker som har levd 30 år, fylte 30 på mandag. Og vi har levd 50 år og 60 år og 80 år og alt mulig. Og vi har opplevd så masse. Og vi har opplevd ting som ikke positivt. Vi har vært I krangler som vi nå tar med oss videre inn I alle samtaler. Vi har blitt skuffet, som har gjort at vi kanskje har ødelagt bildet på mennesker, eller til og med på Gud. Kanskje du har opplevd å søke Gud og ikke funnet han. Kanskje du har opplevd at du har bedt og bedt og ikke fått det bønnesvaret som du egentlig ville ha. Vi har opplevd så masse skuffelse og så masse sårt også I menneskelige relasjoner og I relasjoner med Gud. Men jeg bare oppfordrer oss til å legge det bak oss. Fordi livet går videre. Vi har kun nåtida. Fortiden forbi, og fremtiden har ikke kommet enda. Vi har kun nåtida. Og I den nåtida så må vi heller strekke oss fremover for det som kommer, enn det å holde fast ved det som ligger bak. Du enig? Du må nesten være enig da. Jeg ønsker at vi liksom bare skal klare å gi slipp. Fordi at vi så gode på å på en måte beskylde noen andre for det som tynger min hverdag. Ofte så har vi opplevd at noen har gjort noe vondt mot oss, og så lar vi det gå utover hverdagen vår, og så har ikke den andre personen en gang husker ikke engang at de sa noe frekt, eller husker ikke engang den krangeren som man var I. Så det vi som lider, men da må vi klare å gi slipp og gå videre. Og grunnen til at vi kan gjøre det her, da, at vi kan glemme alt som ligger bak og strekke oss mot det som ligger foran, at Gud sier I Jeremia 29:11, at for jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, for dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Gud har kun fredstanker for det. Ingen ulykke. Ikke noe vondt, ikke noe smerte, ikke noe sykdom de tankene som Gud har for det. Men Gud har fremtid og håp. Han har tanker som motivert av fred, og han har tanker om det som skal gi fred I ditt liv. Fremtid det motsatte av fortid og nåtid. Og vi har bare nåtida, men så vet vi at fremtida blir det beste som Gud har for oss. Fremtid den delen av tidslinja, per definisjon, som ikke har inntruffet enda. For eksempel punktet I tid og rom der alle hendelser har til gode for å skje. Så alt som skal skje en gang, alt som vi ikke vet, alt som ligger der. Plutselig så bor du I Molde og så blir du sendt til Oppdal. Og så har du det fint og flott og får mann og hus og snart barn. Og så skal du tilbake til Molde. Det visste ikke vi. Men det må jeg tenke for mitt liv, at Gud har fremtid og håp for oss. Og det det beste. Og så må jeg bare følge etter. Yes, sir. Gud, jeg med. bare fremtidshåp, for han har bare gode ting. For I det at han kaller oss til en fremtid, så gir han oss også håp. Definisjonen på håp en positiv og optimistisk forventning om at noe ønsket skal skje. Så ikke bare gir han oss en god fremtid, men han jobber også I tankene våre for at vi skal kunne ha en positiv innstilling til den fremtiden. Fordi vi så flinke på å svartmale alt, på at alt blir negativt og vondt og trist. Men når vi legger våre liv I Gud, så gir han oss også håp. Og det jeg glad for I hvert fall. Det neste F-ordet fakta. Det var egentlig på en måte bare det nærmeste ordet som var på F, når jeg ville snakke om Guds ord. Vi ser på Guds ord som fakta. Stemmer? Vi gjør det. Sannhet, fakta, det samme greia. Når vi velger å tro på Gud, så betyr jo ikke det at vi tror at det finnes en Gud, eller at en Gud eksisterer, men vi velger å tro at det Gud har sagt, sånn det. At Guds ord, det sannhet, og det sånn det For når de sier til deg, nei, men tro på meg, så tenker ikke du at, jo, tro på at de eksisterer. Du tenker at du vil at de skal Du skal tro på det jeg sier, ikke sant? Og det her jo en sånn ting som jeg egentlig har misforstått fra jeg var barn til jeg ble kristen når jeg var 20. Tro på meg, ja, og jeg skal tro på at Gud eksisterer, men jeg ser han ikke. Men det handler om en tillit til at Guds ord sannhet. Og da det hele Guds ord. Fra A til Å, fra første Mosebok til åpenbaringsboka. Og alt imellom. Det tror vi fakta. Derfor så behandler vi all info, vi behandler alle løfter, alt som står der, som fakta I våre liv. Vi behandler alle kommandoer, sant? Gå ut og prek evangeliet, be for syke kommandoer. Vi behandler dem som noe som personlig til meg. Alle regler, alle oppfordringer, all prøv med på det her, så skal jeg åpne himmelens sluser, altså tiende. Det behandler vi som fakta. Elsk din nabo, tilgi, vær raus. Alt det her, det behandler vi som fakta og en kommando til meg. Privat til meg selv. 2. Timoteus brev 3:16-17 sier at hele skriften innåndet av Gud. Nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse I rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment og satt I stand til all god gjerning. La ordet gjøre det her for deg. Vi oppfordrer oss til å ikke skumlese ordet. Bare lese gjennom, fordi at vi skal jo lese Bibelen hver dag, så vi leser bittelitt. Men å ta det seriøst når vi leser det, og la det overbevise oss. Hvis det noe du tviler på, bruk nok tid I det verset, eller den boka, eller det kapitlet. La det overbevise deg. Bli opptukta. Bli rettledet. Vi ser på Guds ord som fakta, som øverste autoritet. Da ikke mine tanker og mine meninger det aller viktigste og det aller høyeste. Da det Guds ord. Og jeg tror at vi får oppleve så mye mer med Gud hvis vi lever på denne måten. Hvis vi klarer å få tak I det at Guds ord har rett. Skal vi tro på Gud, så må vi vel tro, da tror vi jo at han skaper. Vi tror at han har skapt oss. Vi tror at han har skapt verden. Han vet jo best. Det tror vi. Les det, kan det og lev etter det. For vi trenger Guds ord. Vi trenger å vite hva Gud sier og tenker og mener om ditt og datt og om det og med og om alt mulig. Vi trenger å vite hva Gud mener. Slik at vi bare kan legge oss I Guds fang og leve livet der. Hvis du har lest ferdig Bibelen din, les den en gang til. Hvis du vet alt som står der, og du kan den utenat, les Bibelen en gang til. Fordi vi leser den ikke bare for å få informasjon, men vi leser den for å bli forandret. for å forstå, for å få åpenbaring, for å få tak i hva sier Gud til meg her nå i dag. Alle de bibelversene som vi kommer med i dag er vanlige bibelvers som alle har hørt mange ganger før. Men la det være nytt i sinnet vårt. La det være til overbevisning, til rettledning, for at Guds menneske skal være fullkomment og satt i stand til all god gjerning. La det ikke bare være ord, men la det komme djupt nok inn at det som du har i hodet ditt som er løgna, får komme fram i lyset og bli erstattet med sannhet. Hebreerbrevet 4.12 sier at for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg. Det dømmer hjertets tanker og råd. Så oppfordring nummer 3, 5, et eller annet. Les Bibelen din. Den levende Guds ord, personlige ord til det som levende individ står i en bok som vi kan kjøpe på ark. Ikke det flott? Det fantastisk. Les Bibelen din. For det fakta. For det et F-ord, ikke sant? F-ord nummer 3 forandring. Hvem glad i forandring? Dere lyg. Jeg har bodd her i 2 år. Dere lyg. Ingen her som glad i forandring. Jo, det var noen da, som kan tro på det. Men jeg har prøvd. Jeg har prøvd med forandring. Senest i dag. Beklager Ola. Så hadde, ja, det bruker jo stå sånne orkideer her fremme. De står bak trommesettet, for jeg synes ikke de er noe fin. Så jeg har flyttet dem bak. Så kommer Ola og skal sette dem. Og jeg bare, nei, ikke gjør det. Jeg har bare én gang igjen. Ja, ok, da kan jeg få åpne vinduet det minste. Nei, ikke gjør det. Så jeg prøver forandring. Men la forandring være din venn. Forandring er bra, ok? Kan alle si forandring er bra? Tro på det. Det er litt komisk hvis du har snakket med en hele tatt i løpet av de her 2 årene. Så skjønner du den her. Jeg elsker forandring. Forandring er så godt for oss. Det er så bra at ting blir nytt og annerledes. At vi blir utfordret på hva vi egentlig tror og hva vi egentlig står for. Så klart skal man ikke bare endre noe som funker bare for de. Det er jo ikke poenget her. Men greia er at det er så mange ting som ikke funker. Men vi nekter jo å forandre på det. Husk det. Jesaja 43, 19 sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ødemarken. Nei, ørkenen strømmer i ødemarken. Gud gjør noe nytt.» Og så slenger vi på et bibelvers som egentlig er ute av kontekst, men det bekrefter det jeg prøver å si. Jesus Kristus er i går, i dag den samme, ja til evig tid. Det vil si at det er samme greia. Jeg vil gjøre noe nytt. Det har han lyst til å gjøre fortsatt. Jeg tror at Gud vil gjøre noe nytt alltid. Det er ikke alltid de store forandringene eller at man må male stua rosa, selv om vi har gjort det. Kom på musikk. Men Gud vil alltid noe nytt. Gud vil alltid forandre. Fordi vi opplever ting i livet vårt som er sårt. Gud vil helbrede det. Det vil han forandre. Gud vil jobbe med vår karakter. Tro det eller ikke, du er ikke et så bra menneske som du tror du er. Vi har så mange ting i livet vårt som Gud har lyst til å forandre. Gud har lyst til at vi skal slutte å være så stolt. Gud har lyst til at vi skal slutte å være så høy på pæra. Gud har lyst til at vi skal slutte med det. Gud vil gjøre noe nytt. Det at Gud gjør noe nytt betyr ikke at du må flytte en gang hvert andre år. Jeg sier det til meg selv. Men han har alltid noe nytt han vil gjøre. I dag, i morgen, i det, i 2023, i menigheten, på Oppdal, i Norge, i verden. Gud har alltid noe nytt. Kanskje du trenger å få mer tro og utøve den mer og dele mer med, med dine naboer og kollegaer. Kanskje du rett og slett bare trenger å få en åpenbaring på at Gud elsker deg, selv om du har vært kristen i 50 år. Kanskje det det nye som Gud vil gjøre i livet ditt. Men Gud vil alltid noe nytt. Nytt er så bra. Ikke sitt fast i gamle mønster, bare fordi det et mønster. Jeg har hørt så mange ganger av de to årene her. Nå må ingen bli fornærmet. Nei, men vi har jo alltid gjort det sånn. Altså, det ligger i ungdommen. Det ligger i ungdom. Jeg har kranglet med ungdommen fordi at jeg har lyst til å gjøre ting på en ny måte, men det nekter dem. Og det er liksom ikke, det er ikke en bra måte å starte livet på, spør du med. Man bør alltid være åpent for å nytt, annerledes. Kanskje likt, men kanskje en ting annerledes i de 10 tingene som er like, da. Men la oss forandre, utvikle, forbedre. Ja, det er så bra. Tør å gjøre noe nytt, og tør å bli med på det som Gud gjør. Bisetning. Når du ser behovet til forandring, tør å si noe, tør å gjøre noe, og tør å bidra. Det er ikke sikkert noen andre ser det samme behovet. Men det her punktet henger sammen med neste punkt, som jeg har kalt for først. Når du ser noe som ikke stemmer, eller som du har lyst til å forandre, søk Gud først. Først søk Gud. Matteus 6,33. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Jeg tror at en av de tingene som vi da får i tillegg, er om det er situasjonen eller mine tanker som må forandres. Jeg tror at når vi søker Gud om det, så åpenbarer han det. Så når man ser et behov til, altså, jeg kunne ha revet huset og fjernet de røde stolene på dag 1, men så hadde vi gått 500 000 i minus, fordi nye stoler er dyrt, sant? Og man må tenke litt som, er det bare meg som ikke liker rød? Eller er det faktisk at det er et problem? Det var nok bare meg. For de stolene her er jo de beste stolene i en menighet. Det er sant. Det er mye dårlige stoler der ute. Men vi må tørre å søke Gud. Gud, hva er det som egentlig er feil i denne situasjonen? Hva er det I burde gjøre og ikke gjøre? Og når man da først har søkt Gud om motivasjonen, så kan man søke Gud om hvordan man skal handle. Men hva skal jeg gjøre da? Hva skal jeg gjøre med denne situasjonen som vi ser krever forandring? Og så kan vi handle. Når vi har fått svar om hvordan og når. Timing er også superviktig. Generelt i livet også, så vil jeg slenge med søk Gud først. I det små og i det store, og i alt det personlige, i familielivet, på jobblivet, menighetslivet, alt sammen. Søk Gud først. Som mennesker så tyr vi ofte til Gud når det krise, eller når det noe som håpløst. Men hvis vi hadde søkt Gud først, i alle ting, som Matteus 6,33 sier, søk Guds rike først, så hadde vi mange omturer vi hadde kunne sluppe å ta. Det tror jeg. Gud vet alltid best. Første Tessalonikerbrev 5,16-18 sier, vær alltid glade. Be uten opphold. Takk for alt. Og for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Vi skal alltid være i bønn, vi skal alltid være i samtale med Gud. Med andre ord, så tar vi med oss Gud i alle ting. Den siste F-en er fellesskap. Og vi hopper rett på Apostlenes gjerninger 2:42-44. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet. Ved brødsbrytelsen og ved bønnene, og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Alle de troende, blant annet, holdt fast ved det å være sammen, å være i samfunn. De hadde holdt sammen og hadde alt felles, mens i 2023 så er vi ikke engang ærlige om hvordan hverdagen vår ser ut med hverandre. Vi lever så separate liv, at det bare liksom, siste oppfordring på femte punkt, vær sammen, hold sammen, del, snakk. Kom og si, ja, men jeg har noe jeg har lyst til å dele fra scenen. Jeg har et vitnesbyrd, jeg har en fortelling. Kom på bønnemøte, del bønnebær. Snakk med Geir Morten med om alt mulig. Bidra, vær aktiv, ikke hold det unna. Vær sammen. For menighet er dugnad. Det er dugnad. Alt det om at vi skal være lik Kristus, det er til oss hele gjengen. Forsyn evangeliet, det er til oss hele gjengen. Be for syke, det er til oss hele gjengen. Ikke hold det borte når menigheten samles. Det er til oss hele gjengen. Det er ikke noe skille på dem som er på talerstolen eller til lovsangen eller teknikeren og resten av menigheten. Vi er sammen, og vi må leve i fellesskap. Vi må arbeide for å få jobben gjort. Men når man er på dugnad, og det er mange som ikke gjør sin del av jobben, så tar det lengre tid. Kanskje det til og med ikke blir gjort. Til og med så sier jo Bibelen at vi er Kristi kropp, vi som menighet. Og vi trengs alle sammen. Romerbrevet 12:4-8, det sier: Vi har én kropp, men mange lemmer. Alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde som Gud har gitt oss. I dag så er det jeg som er munnen på kroppen. Det er jeg som står her og tar det. Og så videre så må kroppen handle, føtteren må gå, hendene må jobbe, hjernen må tenke, ørene må høre, øynene må se. Altså, skjønner du? Det er hele kroppen som må være i funksjon. At det man skriver, fordøyelsen må fungere. Det er viktig. Og vi er Kristi kropp sammen. Så minner på en måte, hvis man skulle ha sagt det liksom kort da, så, vent da, jeg husker jo ikke engang rekkefølgen her. Så var jo det første fremover, sant? Legg fra deg det som er bak, gå fremover. Nummer to var fakta. Les Guds ord, kun Guds ord. Hvis det er kjedelig, les det likevel. Hvis du kan det, les det en gang til. Det handler om det åndelige også når vi leser, ikke bare om informasjon. Neste, nummer tre, var forandring. Ikke vær redd for forandring. Gud gjør noe nytt, alltid. Nummer fire var først. Sett Gud først. Søk Guds rike først i alle ting. Og den femte var fellesskap. Vær i fellesskap. Hold ikke unna når menigheten samles. Da har vi klart 10 bibelvers, folkens. Da er det bare 2 igjen. Og det her er 2 av mine favorittbibelvers. Så om dere ikke fikk med dere en ting, fordi jeg snakket superfort og romstarling, ikke møring. Møring eksisterer ikke. Bare så det er sagt. Ja. Du har sunnmøring, nordmøring og romstarling. Ok? Her er mine favorittbibelvers, og det kan du ta med det. Lukas 1:37. Ingenting er umulig for Gud. I alt det her, i menighet, i livet ditt, i dine problem, i dine situasjoner, i alt du møter, så er ingenting umulig for Gud. Og det gir meg en ærefrykt og en litt sånn skam når jeg tenker på ting som jeg har gitt opp og ting som jeg bare, å, det går ikke. Og så har liksom Gud ordnet det allikevel. For det bruker han å gjøre, nemlig. Men ingenting umulig for Gud. Og når Bibelen sier ingenting, da er det vel ingenting det betyr. Da er det vel absolutt ingenting. Og så er det liksom en sånn god ting til som Jesus sier i Markus 9:23. Jesus sa til ham, eller henne da, om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Og så vet vi at det som mulig for den som tror, med. Det jo Gud som gjør. Så ingenting umulig for Gud, og alt mulig for den som tror, fordi vi har med Gud på lag. Det ganske bra bibelvers, og de rommer alt vi noen gang kan frykte å være i. Jeg har også et bonus F-ord, som Inge synes var litt trist. Han lurte på om jeg virkelig skulle ta det med. Det farvel. Åh. Ja. Det farvel. Takk for nå. Vi ses neste søndag. Vi ses ofte. Svigers bor jo her. Vi kommer jo masse på besøk. Så det ingenting å frykte. Vi blir ikke fremmede. Men jeg så takknemlig for hver enkelt av dere. Så glad i dere. Gi meg en high five og en kos. Elinor på bakstera. Enda flere. Så koselig. Så dere skikkelig fine folk. Søk Gud først. Ta med dere mine fine, fem fine F-ord.